ты арабат газу ты. Хайлорд, магата латинейджер, бунник, мун, мирн, джилан, утлан, джидикабари, хиптен, анлоне, дюнк, хавар, лавун, лавухим, гузиртин, программа, лавуда, башамардан, одол, бунник, хавар, лавун, хавар, лавун, 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 лавун,
лавун, лавун, лавун, лавун, лавун, лавун, лавун, лавун, лавун, лавун, лавун, лавун, лавун, Министанда президент сайлоуларына кандидаттар хатаабы алынып башланды. Сирияда көпчүлүктөн протест кечирмеге чагырыш эдилер. Өзбекстанда рекорд дэрэжесинде палуу таярланыр. Инде шуу бийли кабарларын доолурак мазмуну. Түркменистанда келечек жылга чыгарылжак президенттик шайлоолорунда талашкерлери хатаабы алмак чарасы башланды. Түркмен Дөбөлөт Хабарлар Гүллүгүнун маалыматына көрө, азыр жылына 4 кандидат хатаабы алыныптыр. Улар Дасаудун вилайет хакиминин оокучулук боюнча орун басары Базаров, Түркмен газ дөбөлөт концернине тиешелүү нарык газ чыгарыш идарасынын башлыгы Абдыллаев, Түркмен нефть дөбөлөт концернине тиешелүү нефть газ дүйплө аватлы трестинин жол башчысы Молуниязов ве суу кожолук министри Язмурадов. Президенттігі Далашкар үкімінде 15 кандидат Султанды Юрдың әзірк президенті Урванулы Берді Мухамедовым мүдірлініпті. Түркменистанда новыттақ президенттік сайлаулары 2012 жылың 13 февралінде кечірілер. Орсетін ресмейлері Екатеринбург атым суасты кәмісінде дөрән янғының әзір контроллығы алынандығы барыда мағлумат вериер. Мұндының Мурманск регионында дөрән Екатеринбург суасты кәмісінден радиацияның сызмандығы барыда хем ресми мағлумат берілікті. Ресмейлерің сөздеріні өре, 167 метрлық суасты кәмідек атым реакторларының иісі тоқтыдырыптыр, шеледі кәміден ярағылары чықарылыптыр. Сирияда оппозиция активисттери шун жума намазынан соң көпчүлүктөн протест чараларын кечирмеге чакырыялар. Мындын дүйн коопсуздук күчтөрүнүн азындан 25 адам өлтүрүлгөндүгү барада маалымат пайда болуптур. Бу аралыкта Араб Лигасынын синчилери президент Башар аль-Асадын протесттерге казаплы басып жатырмак чараларын бесетмек боюнча берген ваадасын тутуп тутмаяндыгына аныкталмак үчүн Сирия сапар этер. Америка Ормуз Боғызында дөрәпілдік ісіліндік бүктіншілік білін ұлалысма жақтығын әме әлімеден соң, Иран, біз хайватлары діңі хайват білін жоап береріз, дейіп қайтарғы берді. Мұны дүйін Иранның революция сақчыларының корпус командирі Хусейн Салами айтты. Ормуз Боғызы яқын мұнда орын ефтіні дүния базарларына шықарма үчін эсасы ел кечілгі хүкмінді ұлынылар. Мұндының Иранның вице-президенті Мухаммед Реза Рахими Техранның нефть экспортының арсы халқары санкциялар кергізілді. Онда Ормуз Боғызында некетсі дамжады нефтін кечірілмелжектігіне айдыпты.
Азат радиосы. Хабарлар.
Азатлық радиосы. Хабарлар.
Мүсірді дасырдан малилістерілен хүкіметі дейсілі болмад құрумыларының идараларына хопсады күшлерінің кесірін рейдінден соң Америка бұй ағдайлары өзінің чұңғыр аладасына білдірді. Дөулет департаментінің мәтбуғыт векейлі Викторин Нуланд мүсірің ресмейлеріне хүкіметі дейсілі болмад құрумылары азар вермелеріне бесетіне чағырды. Мүсірің харвылары бұ құрумыларың нәтіп малилістерілендігіні селдермәғі сөз өрділер. Желеді харвылар юрдың ішерік ешлеріне дасырдан ғысылмағыны юолың берілмезекті нехем дуйдурдулар. Түркияның амал асырын хуа хүжімінің нетижесінде өлін 35 адамын ады тарайыт болындығыны юрдың ресмейлер тасеклады. Юрдың басында Ақпартияның мәтбуғыт векелі Хусейн Челік өлінлерің террорист болмандығыны, юені олырың Ирактың Түркия харитлары контрабанды едендігіні айтты. Мұндының үнші ресмейлер түрк харбу ұшырларының юрдың күн орта севітлерінде террорист болмақты гуман едилен адамлары қаршы операция амал асырындығыны айтыптылар. Уғанстанның күн ортасындағы Хелмант вилайетінде харбылары да шаян ұлы көчі яқы бомба ұшырап партылады. Вақады 10 Уған полиция офицер өлді. Сол бір вақытты юрдың күнді орынды. Уған армиясының лавасына кейінен бір адам НАТО-ның кескерін атып өлдірді. Бұл варды НАТО хабар берер. Бұл хүжімің жоап кәртшілігіні Талыбан өз үстіне алды.
Азаттық радиосы. Хабарлар.
Азаттық радиосы. Хабарлар.
Özbekistan Guinness'in rekordlar kitabına girme üçün henize çilini görülmedik muqtardaqı palovu tayarlama asinansır. Bu arada Özbek medyası xabar veriyer. Özbekistan Aşpezler Assotsiasiyasının metbuat vekili Flora Fakhruddinova'nın sözlerine göre rekordu koyma üçün 4.17 tonlu palovu tayarlamalı olur. Fakhruddinova'nın aytmağına layıklıkta bunu amal asırma üçün kolay ayların içinde yurdun ähil küncüklerinden aşpezler çağırılıp başlanır. 2011 yılında en köp pul kazanan saz toparı Irlandiyanın U2 rock toparı boldu. U2 dünya boyunca geçirilen konsertlerinden 232 milyon dolar mücvüründe pul kazanıptır. Mağlumata göre şu yıl boyunca U2 toparının konsertlerinde 2,14 milyon dolar bilet satılıptır. Biletlerin ortası bahası 97 dolar boldu. Qadirli dinleyiciler, siz günün mühim haberlerinin kabirleri bilen günü ferde tanış oldunuz. Azatlan, torkunlarında kalın.